Hindi kami mga robot. Mula sa panulat ni Martin Tristan. Hindi kami mga robot. Hindi kami mga robot. Hindi robot ang mga estudyante. Ito ang bulalas ni Jenica, isang senior high school student, habang nakahiga sa kanyang kama. Hindi niya mapigilan ang panggigigil habang hawak-hawak ang kanyang bagong Samsung na cellphone. Isang mensahe kasi ang kanyang natanggap mula sa kanyang kaklase tungkol sa kanilang project sa history na isang research paper. Minor na subject na nga lang, ang hirap-hirap pa ng pinapa-project. Dapat ipagbawal ang project sa mga minor subjects. Sigaw niya habang sumisipa-sipa pa ang mga paa. Hindi ba alam ng mga teacher na napakahirap ang mag-Google tapos sa Friday na ang pasahan? Naupos Jenica at inayos ang mahaba-habang buhok. Gamit ang kanyang cellphone ay sunod-sunod siyang kumuha ng mga litrato ng nakasimangot. Nakakunot ang noo at nakalabas ang mga ngipin na parang asong ulol. Pagkatapos pumili ng magandang kuha ay agad niya itong ipinopost sa Facebook kasamang status. "So stressed out. They are killing us. Wala na akong tulog." Nang mapost ito ay agad din naman niyang pinusuan at tinag ang kanyang mga kaibigan. Hindi maipintahang kanyang mukha nang dumating ang mga notifications, mga reacts at mga comments. Halos 2 oras din siyang sumagot sa mga komento ng kanyang mga kaibigan. Naging parang group chat na ang comment ng post ni Jenica. Mga hinaing ng kanyang mga kaklase at kaeskwela tungkol sa kawalang katarungan na dinaranas nila. Sa mga walang katapusang assignments, projects, research at reaction papers. Mga dula-dulaan, exams at thesis. "O anak, nagawa mo na ba yung project mo?" tanong ng nanay ni Jenica. "Ay naku nay, imposible." Galit na tugon ng dalagita. "Tambak ako ng projects ngayon at assignments. Sobrang pagpapahirap na ang ginagawa sa amin ng school na yan. Sobrang stress na ako. Parang ayaw ko na mag-aral." "Huwag naman ganyang anak. Kaya mo yan. Ganyan din naman ang pinagdaanan namin noon." Malumanay na sagot ng matanda sa anak niyang kanina pa hawak-hawak ang cellphone. "Nay, huwag mong ikumpara ang nakaraan sa ngayon. Mas mahirap na ngayon ano? Pasok sa school, project, assignment, thesis, review. Halos wala nang oras ang mga estudyante para matulog. Wala nang quality time." Napasimangot lamang ang kanyang ina. "Nak, kaya mo yan. Kung sinisimulan mo na lang ng maaga ang paggawa ng project mo, di sana eh hindi kagahol sa oras ngayon." "Ay naku nay, hindi mo talaga ako naiintindihan. Hirap na nga ako eh, tapos hindi nyo pa ako kakampi. Abay, anong magagawa ko?" tanong ng matanda. Ang isang kilay ay nakataas. "Kailangan mong gawin yan, kung hindi ay babagsak ka." Tumalikod si Jenica sa kanyang ina. Ang kilos ay halatang padabog. "Hindi kami mga robot, inay. Hindi, mga tao kami." Napuno ng mga sigaw ng dalaga ang kanilang buong bahay. Napatakip ng kanyang bibig ang matanda. "Oh, Diyos ko, nababaliw na ata ang anak ko." Tumakbo si Jenica pabalik sa kanyang kwarto. Pagkapasok ay padabog niyang isinira ang pinto. Pagkatapos ay pasalampak siyang nahiga sa kanyang kama. Sunod-sunod ang malalakas na katok sa kanyang pinto. Nak, kusan mo ang pinto?" tawag ng kanyang ina. "Tinawag ko na ang ama mo. Ayusin natin to." "Anak," isang boses ng lalaki ang narinig ni Jenica. "Kapag hindi mo binuksan ang pinto ay sisipain ko to." "Ha?" Gulat na tanong ng dalaga sa sarili. Anong problema nila? Hindi na nakagalaw pa si Jenica. Bigla na lamang bumukas ang kanyang pinto na bahagyang natanggal pa sa bisagra. Kasunod nito ay pumasok ang kanyang ama na may hawak na martilyo. Sa likuran nito ang kanyang ina na may hawak na kutsilyo. Inay, itay? Bakit nyo sinira ang pinto? Nasisiraan ka na naman daw, sabi ng nanay mo. Sagot ng kanyang ama. Ano pong nasisiraan? Masama na ba ang ma-stress sa school? Wala ka nang magagawa, anak. Yan ang tungkulin mo bilang isang estudyante, sabi ng matandang lalaki. Kumunot ang noo ni Jenica. Pati ba naman kayo, itay? Ituturing nyo rin akong parang isang robot? Hindi ako robot. Nagkatingin na ng mag-asawa. Pagkatapos ay sinunggaban nila si Jenica. Agad na pinukpok ng lalaki sa ulo ang dalaga gamit ang martilyo. Nagising na lamang si Jenica na nakahiga siya sa kanyang kama. Ang mga kamay at paa ay nakatali. Wala siyang suot na anumang damit. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang mga magulang.
Inay, ano ito? Anong gagawin niyo sa amin?
May sira ka na, anak, sagot niyang kanyang ina.
Sira? Walang sira ang ulo ko.
Sumigaw pa si Jenica ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga magulang. Hanggang sa maramdaman niya ang paghiwa ng kanyang ina sa kanyang dibdib. Lalo pang lumakas ang kanyang mga sigaw at tili. Kailangan mo lang iribot yan. Napadilat si Jenica at nakita ang ginagawa ng kanyang ina sa kanyang dibdib habang nakasilip sa likuran ang kanyang ama.
Ano nga ba ulit ang password?
Tanong ng kanyang ina. Anak, Jenica 2003 asterisk. Sinunda ng tingin ng dalaga ang daliri ng kanyang ina na may pinipindot-pindot. Napanganga siya sa kanyang nakita. Ang kanyang dibdib ay bukas na parang isang pinto ng maliit na cabinet o locker. Sa loob ay mayroong isang maliit na keyboard at isang LCD screen. Tumutunog-tunog pa ang mga buton habang pinipindot ng kanyang ina. Do you want to reboot? Mahinang sabi ng kanyang ina. Yes. Nang pindutin ng kanyang ina ang isang buton sa kanyang dibdib ay biglang nagdilim ang paningin ni Jenica.
Ay, grabe naman ito. Nagtotopak na naman, sabi ng matandang babae.
Oo nga, biruin mo naisip niya na hindi siya robot at tao raw siya. Sagot naman ng matandang lalaki.
Pero paano kaya nangyari yun, ano?
Ganyan talaga siguro. Second hand ko lang kasi nabili ang robot na yan eh. Kaya siguro may diprensya.
Pero ayos na ito. Pagkatapos, ano?
Oh, ayos na daw yan, sabi ng pinagbilihan ko.
Ay, kung magkakaanak lang talaga sana tayo, no?
Oo nga, hindi na sana tayo kailangan pang bumili ng anak na robot.
Wakas. This story is an original work by Martin Tristan M. Carneo. For more stories from this author, please visit kwentonghorror.wordpress.com. Thank you, Mr. Martin Tristan, for letting us narrate this story.